Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме
Свабода ў турмах. У праграме пра тое, як ставяцца да тэмы апакаліпсісу беларускія вязні. Зона свабоды у перадачы дыскусія на тэму багацця. І свабода без гальштукаў. Размова пра календары, турэмныя ды іншыя.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 21 гадзіна, у Праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Петыцыю з заклікам да ўладаў ЗША уключыць у амерыканскі спіс Магніцка расійскіх парламентароў, якія прагаласавалі за гэтак званы закон Дзімы Якаўлева, падпісалі болей як 27 тысяч чалавек. Для того, каб патрапіць на разгляд адміністрацыі прэзідэнта ЗША, дакумент павінен быў набраць 25 тысяч подпісаў да 20 студзеня. Праект «Візы Піпл» – «Мы народ» быў запушчан у верасні летась, каб з яго дапамогай любы рэзідэнт ЗША мог звярнуцца да амерыканскіх уладаў. Тыя, хто падпісаліся пад петыцыяй, вітаюць прыняцце ў ЗША акту Магніцка, які прадугледжвае ўвядзенне візавых і эканамічных санкцыяў у дачыненні да расейцаў, якія маюць дачыненне да гібелі ў турме юрыста Сергея Магніцка і да іншых парушэнняў правоў чалавека. Таксама ў дакуменце выказваецца абурэнне ў звязку з прыняццем расейскай дзярждумай, гэтак звана закону Дзімы Якаўлева, які прадугледжвае поўную забарону на ўсынаўленне амерыканцамі расійскіх дзяцей-сіротаў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Кіраўнік тэхнічнага ўраду Італіі Марыё Монці не збіраецца прымаць прапановы свайго папярэдніка на пасадзе прэм'ера Сільвіо Берлюсконі адчоліць на наступных парламенцкіх выбарах кааліцыю правацэнтрысцкіх сілаў. Монці заявіў пра гэта сёння на прэсавай канферэнцыі ў Рымі і падкрэсліў, што ў цэлым не выключае свайго ўдзелу ў выбарах, калі яго папросіць аб гэтым вартая даверу палітычная сіла. Монці выказаў надзею на тое, што пачаты ім курс рэформа ў краіне будзе працягнуты. 21 снежня Монці абвясціў аб сваёй адстаўцы з пасады кіраўніка ўраду пасля таго, як ягоны кабінет страціў падтрымку партыі Берлюсконі «Народ свабоды». Прадстаўнікі вайсковага камандавання Паўднёвай Карэі заявілі сёння, што радыус дзеяння ракеты, запушчанай КНДР, складае каля 10 тысяч кіламетраў. У Сеуле, спасылаючыся на праведзены паўднёвакарэйскімі спецыялістамі аналіз сітуацыі, сцвярджаюць, што КНДР магла выпрабаваць балістычную ракету, здольную пацэліць у аб'екты нават у Злучаных Штатах. У Пхеньяне сцвярджаюць, што нядаўні запуск быў часткай навуковай праграмы з мэтай адпраўкі спадарожніка на арбіту. Дзясяткі крамаў былі знішчаныя ў выніку пажару, які ўспыхнуў на кірмашы ў цэнтры афганскай сталіцы Кабулі. У выніку ніхто не пацярпеў, аднак шкода ад пажару паводле папярэдніх падлікаў склала некалькі мільёнаў даляраў. Пакуль пажар распаўсюджваўся ад крамы да крамы, адбывалася эвакуацыя галоўнага валютнага рынку Кабулу. Гандляры ў паніцы спрабавалі зберагчы ад агню мільёны даляраў гатоўкай. Падобнае назіралася і на суседнім кірмашы залатых вырабаў. Паводле словаў кіраўніка паліцыі Кабулу, пасля пажару збеглі ахоўнікі кірмашу, паліцыя вядзе іх пошук. Вы слухалі навіны.